Assalamu alaykum, bu Azadlik Radiosu. Sakkizinchi may juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bu dasturimizda. Fojia, yangi yo'lda ikki o'smir qiz o'zini poyezd tagiga tashlab nobud bo'ldi. Ob-havo, Toshkent yana bir kuchli selga hozirlanmoqda. Andoza, Jahon tillari universitetida jinsi shim kiygan talaba qizlar sinf xonalariga kiritilmayapti. G'oliblarning biri O'shda Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevga yodgorlik o'rnatildi. Islom va musulmonlar, ro'mol va oq doppi qatag'oni. Ozod nazar, Karimov Moskvaga bormas bo'lib turib, nega borib qo'ydi? Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga jo'nab ketdi. Oq saroy matbuot xizmatining qisqacha ma'lum qilishicha, Islom Karimov 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar doirasida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining uchrashuvida ishtirok etadi. Matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston rahbari rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin taklifiga binoan 8-chi may kuni Moskvaga jo'nab ketgan. Rasmiy xabarnomada prezident Karimovning Moskvada 9 may paradida qatnashishi aytilmagan. 7 may kuni Kreml vakillari Karimovning Moskvada uyushtiriladigan g'alaba bayram tadbirlarida ishtirok etishini ma'lum qilgan edi. Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlari bois g'arb davlatlari yetakchilari Moskvada Putin raisligida o'tadigan paradda ishtirok etishdan bosh tortgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, prezident Karimov bugunoq Toshkentga qaytishi kutilmoqda. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati vakillari keyingi haftalar davomida Karimovning Moskvadagi bayram tadbirlarida ishtirok etmasligini aytib kelayotgan edi. Britaniyaning amaldagi bosh vaziri David Cameron yana 5 yil iqtidorda qoladigan ko'rinadi. BBC o'tkazgan exit poll so'rovlariga ko'ra, kecha o'tkazilgan saylovda Konservativ partiya Britaniya parlamenti quyi palatasidagi 650 o'rindan 330-tasini qo'lga kiritib, ko'pchilikni tashkil qilishi mumkin. Xabarlarga ko'ra, Cameronning 8 may kuni Britaniya qirolichasi Yelizaveta bilan uchrashishi rejalashtirilgan. Britaniyada yangi hukumat tuzish oldidan mamlakat monarxi bilan uchrashish talab etiladigan rasmiyatchilikdir. Cameronning g'alaba qilishi Britaniyada kelasi 2 yil ichida Yevropa ittifoqida qolish yoki undan chiqish masalasining referendumga olib chiqilishini anglatadi. Bu Cameron o'z saylovoldi kampaniyasi davomida bergan asosiy va'dalaridan biridir. Exit poll natijalariga ko'ra, muxolifatdagi Leyboristlar partiyasi atigi 239 o'rinni egallash bashorat qilinmoqda. Pokistonda vertolyot qulashi oqibatida kamida 7 kishi, jumladan 2 diplomat nobud bo'ldi. Pokiston shimolidagi Gilgit-Baltiston viloyatida 8 may kuni ro'y bergan halokat qurbonlari orasida Filippin va Norvegiya elchilari hamda Malayziya va Indoneziya elchilarining rafiqalari borligi ozodlikning Pokiston xizmatiga armiya matbuot vakili tomonidan tasdiqlandi. General-mayor Asim Bajvaning aytishicha, halok bo'lganlar orasida vertolyotning 2 piloti ham bor. Halokatda Polsha va Hollandiya elchilari va yana 10 yaqin odam jarohatlangani aytilyapti. Pokistondagi Taliban harakati matbuot vakili Muhammad Xurosoniy ozodlikning Pokiston xizmatiga yuborgan emailida halokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, vertolyot urib tushirilganini iddao qildi. Email maktubida aytilishicha, hujum Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifni olib ketayotgan vertolyot nishonga olishi kerak bo'lgan. Bugun qator g'arb davlatlarida fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni nishonlanmoqda. 1945 yilning 7 may kuni Fransiyaning Reyn shahrida nemis generali Alfred Yodl Germaniya kapitulyatsiyasi haqidagi hujjatni imzolagan edi. Bu hujjatni ittifoqchilar qo'mondonligi nomidan Amerika generali Walter Bedell Smith, SSR nomidan general Ivan Suslaparov qabul qilib olgan. Hujjatga binoan Germaniya kapitulyatsiyasi 8 may kuni soat 21:00 bir daqiqa o'tganda kuchga kirgan edi. Biroq Reymsdagi kapitulyatsiya Stalinni qoniqtirmagan va 9 may kuni Berlin yaqinidagi Karlshorst shahrida kapitulyatsiya hujjati 2 marta imzolangan. Kapitulyatsiyani nemis general feldmarshali Wilhelm Keitel imzolagan va SSR marshali Georgiy Jukov qabul qilib olgan. Bayram munosabati bilan Qozog'istonning Chimkent shahrida general Sobir Rahimovga haykal o'rnatildi. 2-chi jahon urushida Qizil armiya safida xizmat qilgan yagona o'zbek generali sifatida tanilgan Sobir Rahimov Qozog'istonda ham hurmatga egadir. Qozog'istonlik tarixchilar 1942-yilda tug'ilgan Toshkentda tug'ilgan general Rahimovni etnik qozoq deb hisoblashadi. Sobir Rahimovning Toshkent markazidagi haykali 2011-yilda boshqa joyga ko'chirilgan va poytaxt tumanlaridan biriga berilgan nomi ham olib tashlangan edi. Qozog'istonda o'rnatilgan yangi haykal 7 metrdan balandroq deya xabar qilmoqda qozoq matbuoti. General Sobir Rahimov 2-chi jahon urushida Belarus fronti tarkibidagi 37-chi diviziyaga qo'mondonlik qilgan. U 1945-yil 26 martda Polshadagi janglardan birida artilleriya hujumi oqibatida halok bo'lgan. Saudiya Arabistoni Yamanda mojaro tufayli qiyin ahvolda qolgan odamlarga gumanitar yordam yetkazilishiga imkon berish uchun 5 kunlik uzaytirilishi ehtimoli bo'lgan o't ochishni to'xtatish bitimini e'lon qilishga tayyorligini bildirdi. 7 may kuni ilgari surilgan o't ochishni to'xtatish taklifi Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr hamda AQSh davlat kotibi Jon Kerrining qo'shma bayonoti orqali bildirildi. Mazkur bayonot Saudiya Arabistoni yetakchiligidagi koalitsiya Yamandagi Huti isyonchilarga qarshi havodan zarba berishda davom etayotgan paytga to'g'ri kelmoqda.
Yangiliklar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi muhim xabarlari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi 23-chi maktabning 2 nafar 9-chi sinf o'quvchisi Urganch Toshkent yo'lovchi poyezdi tagiga tashlab o'ldi. Ozodlik manbalarining aytishicha, 2 may kuni ro'y bergan bu voqeada ikki dugona bir-birini quchoqlagan holda o'zlarini poyezdga tashlagan. Tafsilotlarni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidagi 23-chi umumta'lim maktabining 2 nafar 9-chi sinf o'quvchisi 2 may kuni kechqurun o'z joniga qasd qilgan. Ozodlikning Yangiyo'ldagi manbasiga ko'ra, Niyozbosh qishlog'ida yashagan ikki dugona tuman hududidan o'tadigan Urganch Toshkent yo'lovchi poyezdining ostiga o'zini tashlagan.
Voqea o'tgan shanba kuni oqshomda soat 8lar atrofida sodir bo'ldi. Poyezd Urganchdan kelayotgan ekan. Aytishlaricha 15 yashar bu ikki dugona bir-birini quchoqlagan holda o'zlarini poyezd tagiga tashlagan ekan. Poyezd bularni ikkiga bo'lib majaqlab tashlagan. Butun qishloq shokka tushib qoldi. Bunaqasi hali bo'lmagan edi, tavba.
Dedi manba. Toshkent shimoliy vokzali temiryo'l militsiyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Ayni paytda bu ish bo'yicha birinchi tekshirishlar yakunlanib, ish transport prokuraturasiga oshirilgan. Tergov tugamaguncha qizlar nima sababdan o'z jonlariga qasd qilgani haqida hech narsa ayta olmaymiz,
dedi mulozim. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Niyozboshlik o'qituvchining aytishicha, qizlar maktabda yaxshi o'qigan, ikkovi qalin dugona bo'lgan.
Meni eshitishimcha ular o'z joniga qasd qilishdan oldin xat yozib qoldirgan ekan, lekin xatni mazmuni bizga noma'lum. Qizlardan birini onasi Turkiyada, boshqa qizning dadasi esa Rossiyada mehnat muhojiri ekan. Boshqa hech qanday ma'lumot yo'q,
dedi o'qituvchi. O'qituvchiga ko'ra, bu voqeadan so'ng barcha maktablarda prokuratura, militsiya va mahalla faollari ishtirokida majlislar o'tkazilyapti. Psixologlar o'quvchilar bilan birma-bir suhbatlashib chiqyapti. So'nggi paytda o'zbek yoshlari orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'p kuzatilmoqda. Ana shu aprel oyi oxirida Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 93-chi maktabning 7-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan edi. 11 aprel kuni esa Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qilgan. 14 yashar qiz ozodlik manbalariga ko'ra maktabda o'qituvchisi tomonidan tahqirlangandan so'ng o'zini osgan. O'tgan yilning avgust oyida esa Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'an qishloq fuqarolar yig'inida 17 yashar ikki qiz Kuppa kunduz kuni o'zini osib o'ldirgan edi. 2012-yilning 6-sentyabr kuni esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Miskin qishlog'i hududida mahalliy kollej talabalari Masharib Siddiqov va Doston Amitov poyezd tagida qolib halok bo'lgandi. Tergov natijasida aniqlanishicha, hasharchi talabalar paxtadan qochib, poyezga osilgan paytida nobud bo'lgan.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida 2-may kuni ro'y bergan fojia tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, 23 maktabning 2 nafar 9 sinf o'quvchisi o'zini poyezd tagiga tashlab nobud bo'lgan. Davom etamiz. Ob-havo yangiliklari. Toshkent yana bir kuchli selga hozirlanmoqda. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i poytaxtdagi boshqarma rahbarlari va tuman hokimliklariga yuborgan faksogramma ijtimoiy tarmoqlarda tarqashi ortidan Toshkent aholisi o'rtasida favqulodda yomg'ir va sel kelishi haqidagi xavotirlar kuchaydi. Xo'sh, bu xavotirlarda qanchalik jon bor? Zamira Shukur o'rgandi bu savol javobini.
Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Rahmonqulovning 6-may kungi 23 sonli faksogrammasi O'z gidromet markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 8-9 may kunlari respublika hududida ob-havo harorati keskin o'zgarib, kuchli yomg'ir yog'ib, chaqmoq chaqishi, tog'li hududlarda kuchli sel qo'yishi kutilmoqda. Shamolning tezligi 15-20 metr sekundiga yetishi qayd qilingan deb boshlanadi. Shu munosabat bilan Bosh boshqarma va boshqarma rahbarlari tuman hokimliklariga vazifa yuklagan podpolkovnik Rahmonqulov tegishli mutasaddilardan poytaxt hududida suv toshqini xavfini oldini olish, aholi xavfsizligini ta'minlash, muhandislik tarmoqlarida sodir bo'lgan avariya holatlarini zudlik bilan bartaraf etish maqsadida qilinadigan ishlarni tashkillashtirishni so'raydi. Bu faksogramma poytaxtdagi tashkilotlar va tuman hokimliklariga mo'ljallangan ichki hujjat bo'lsa-da, uning ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqagani Toshkent liklar orasida 8-9 may kunlari kuchli shamol bo'lib, qanaqadir vahimali vaziyat bo'lar ekan degan xavotir uyg'otmay qolmadi. Bitta kanalni ochsang, Toshkentda yog'ingarchilik bo'lmaydi deydi. Boshqasi ayni shu kuni kuchli yomg'ir kelishini prognoz qiladi. Kimga ishonishni ham bilmay o'tirgan odamlar orasida internetda shunaqa hujjat bor ekan degan gap tarqadi deydi poytaxtning Uchtepa tumanidagi mahallalardan biri faol Abdumannon Xoljurayev.
Masalan, men shu mahallada turaman. Suv kelishlik yo'nalishida bir polga turaman-da. Shaxsan bizlarning mahallada hokimiyat rasman ogohlantiruv yo'q. Lekin xalq ichida, xalq xizmatida qo'l qo'shildi, shunday gap yurib. Internetdan ko'rishganmish. Hech bo'lmasa xalqqa shunaqa shu gap bor, ogohlantiruv ham yo'q-da.
Deydi toshkentlik mahalla faoli. 8-may kuni Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi rasmiysi ijtimoiy tarmoqlar, xususan WhatsApp orqali tarqalgan bu faksogrammani 8-9 may kunlari Toshkentda favqulodda vaziyat yuzaga keladi deb talqin qilish noto'g'ri ekanini ta'kidladi.
Aholi ishonamiz, bu hamma vaqtda bo'ladigan narsa. Masalan, o'zingiz ko'chada ko'rganingiz, ba'zi paytlarda ba'zi ko'chalarda ba'zi tashkilotlar e'tiborsiz yo'qida ariqlar, masalan, yaxshi tozalanmaydi, bosh qo'ymaydi. Ko'chaga suv toshadi-yu, o'shanaqa narsalar bo'lmaslik uchun biz oldindan o'sha tashkilotlarga ko'rsatma bergan. Bu aholiga berilgan emas bu narsa. Tashkilotlarga berilgan, kerak tashkilotlar o'sha o'z vaqtida o'sha narsani tozalab, o'sha narsani oldini olib qo'yish uchun. Masalan, obodonlar sir daraxt paraxtlar o'z vaqtida kesib, to'g'lab qo'yish uchun, masalan, avariya holatda daraxtni boshqalar qulab tushmasin boshqa. O'sha oldini olish uchun qilinadigan nima bu? Topshiriqlar, hamma vaqt beriladigan narsa. Masalan, elektrosetda mana shamolni bilasiz, ammo simni uziladi. Endi liniya eskirgan bo'lsa, qilgan o'sha liniya masalan brigadalar metrosetdan oldindan ikkita brigada qilib qo'ydi masalan bitta emas. O'z vaqtida o'shani odamlarga yordam berish uchun.
Dedi Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimi. Mazkur boshqarma boshlig'i podpolkovnik Rahmonqulovning 6-may kungi 23 sonli faksogrammasining barcha xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, oliy va o'rta maxsus kasb hunar ta'lim muassasalarida o'ta muhim va toifalangan obyektlarda joriy yilning 8-9 may kunlari rahbar xodimlar tarkibidan iborat kun-tun navbatchiliklar tashkil etilsin deb yozilgan bandini izohlagan suhbatdosh.
Masalan, hamma maktabda daraxt bor, shamolda oynasa nima qilish mumkin, boshqa qilish mumkin. Uyda ham masalan eshik ochib qo'ysa oyna ochib qo'ysang eshing shamolda nima qiladi man uyimda shunaqa kvartirada masalan o'shanaqa narsa oldindan oynalar berkitib qo'yish kerak boshqa qilish kerak o'sha ma'noda beriladi
dedi jumladan. Toshkent shahar kommunal xizmat ko'rsatish muassasalaridan birining 8-may kuni ozodlik suhbatlashgan xodimi podpolkovnik Rahmonqulov faksogrammasiga muvofiq 8-9 may kunlari favqulodda holatlar oldini olish maqsadida maxsus guruhlar tashkil etilganini bildirdi.
Yo'q, favqulodda vaziyatlar yo'q. Bo'lmaydi. Dejurstvo tashkil qilingan, hammasi shay holatda, hamma joy samarchilik tashkil qilingan, hammasi shay holatda, dejurstvolar tashkil qilingan. Rahbar xodimlar.
Dedi kommunal xizmat muassasalaridan biri xodimi. 26-aprel kuni poytaxt Toshkent qolaversa unga yaqin viloyatlarda yuz bergan kuchli shamol jiddiy talofatlarga sabab bo'lgan edi. O'nlab uylar tomini uchirib, ko'plab daraxtlar qulashiga sabab bo'lgan tabiiy ofat oqibatida o'nlab odam jarohat olgan, mashinalarga shikast yetgan. Toshkent shahrining Yashnobod tumanidagi eng katta jome masjidi Jo'rabek masjidiga o't ketgan edi.
Eshitirishimiz davomida yoritadiganimiz boshqa mavzular. Andoza Jahon tillari universitetida jinsi shim kiygan talaba qizlar sinf xonalariga kiritilmayapti. G'oliblarning biri O'shta Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevga yodgorlik o'rnatildi. Islom va musulmonlar ro'mol va oq do'ppi qatag'oni. O'sh shahrida 2-chi jahon urushi ishtirokchisi Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevga yodgorlik o'rnatildi. 2-chi jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligi arafasida o'tkazilgan yodgorlikning ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh shahridagi Mangu Olov memorial kompleksida Sovet Ittifoqi qahramonlari Toshmomad Jumaboyev, Mikhail Bagidin, Dmitriy Pichugin byustlari oldida 7 may kuni Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyev yodgorligi ham qo'shildi. Mazkur yodgorlikning ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri Temir Sariyev, O'sh shahri meri Aytmamat Qadirbayev kabi bir qator rasmiylar, 2-chi jahon urushi faxriylari, shahar faollari hamda Abdurashid Parpiyevning yaqinlari ishtirok etdi. Yodgorlikni o'rnatish harakati o'tgan yili boshlangan. Avval Abdurashid Parpiyevning byustini o'rnatish bo'yicha tashkiliy qo'mita tuzilib, qo'mita a'zolari Qirg'iziston hukumatiga, mahalliy o'z-o'zini boshqarish va millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligiga, O'sh shahar meriyasiga tashabbus bilan murojaat qilgan.
O'tgan yili bizning tashabbusimizni Qirg'iziston hukumati va O'sh shahrining meriyasi qo'llashdi va dekabr oyida qaror chiqdi. O'sh shahrining markazidagi Mangi olovining yonida Qahramonlar xiyobonida Abdurashid Parpiyevga haykal qo'yish haqida qaror qabul qilinib, butun Markaziy Osiyoda taniqli bo'lgan haykaltarosh Marazikovga bu ishni topshirildi va bu kishi bu haykalni juda chiroyli ravishda bu ishni ado qildi.
Deydi Shuhrat ordenining to'liq kavaleri Abdurashid Parpiyevning 100 yilligini nishonlash bo'yicha tashkiliy qo'mita raisi Bekjon Ahmedov. Qirg'iziston Respublikasi prezidentining 2000-yildagi farmoniga asosan Ulug' Vatan urushi ishtirokchilari nomini abadiylashtirish va ularga yodgorlik o'rnatish davlat hisobidan amalga oshiriladi. Shu sababli Abdurashid Parpiyev byustini o'rnatish ham to'laligicha shahar byudjetidan moliyalashtirildi.
Bu arada Slava ordenin 3 darajasini olgan bu Sovetler Soyuzining batiri degan nomga teng kelgan.
O'z vaqtida Shuhrat ordenining 3 darajasi bilan mukofotlanganlar Sovet Ittifoqi qahramonlariga tenglashtirilgan edi. Biz bugun faxr bilan ayta olamiz. Bizning shu otamiz Abdurashid Parpiyev qahramon bo'lgan. Qirg'izistondan 360 ming odam frontda jang qilgan. Ularning 150 mingi urushdan qaytmadi. Biz ularni hech qachon unutmasligimiz kerak dedi Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri Temir Sariyev qahramon byustining ochilish marosimida. Abdurashid Parpiyev 1914 yilda Qirg'iziston SSSRining O'sh shahridagi Sharq qishlog'ida tavallud topgan. KPSS a'zosi bo'lgan. 1942 yil fevralida Sovet armiyasiga chaqirilgan. Ulug' Vatan urushi yillarida Janubiy G'arbiy 3-chi Ukraina va 1-chi Belarus frontlari saflarida jang qilgan. Urushni Berlinda yakunlagan. Janglarda ko'rsatgan jasorati uchun SSSR Oliy Soveti prezidiumi qarori bilan 1945 yil 15 may kuni 1 darajadagi Shuhrat ordeni bilan taqdirlangan. Abdurashid Parpiyev ordenlari orasida Shuhrat ordenining 2 va 3 darajasi, shuningdek 2 martlik uchun Varshavani ozod etgani uchun, Berlinni egallagani uchun kabi medallar bor. Urushdan so'ng O'sh viloyatining Kalinin kolxozida hisobchi, so'ngra shu kolxozda rais bo'lib ishlagan. 1974 yili vafot etgan. Uning xotirasini abadiylashtirib, O'sh viloyatidagi bir qator ko'chalarga va maktablarga Abdurashid Parpiyev nomi berilgan. Abdurashid Parpiyevning 6 farzandi bor. Uning farzandlari va nabiralari shifokorlik kasbini tanlagan.
Millatchilikka yo'l bermaymiz, fashizmga yo'l yo'q. Hozirgi o'g'anayotgan fashistlar hech qachon kallasini ko'tara olmaydi. Tamom.
Deydi Abdurashid Parpiyevning kenja o'g'li To'lqin Parpiyev. 2-chi jahon urushida ishtirok etgan qirg'izistonliklarning 72 nafari Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgan. Qirg'izistonlik 35 odam esa Shuhrat ordenining to'liq kavaleri hisoblanadi. Sobiq ittifoqda jami 12776 odamga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. Faqat 2672 odamgina Shuhrat ordenining to'liq kavaleri maqomiga erishgan. Shuhrat ordenining to'liq kavalerlari Sovet Ittifoqi qahramonlariga tenglashtirilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik
osoyishtalik.
Navbatdagi lavhamiz kiyim bilan bog'liq bir mojaro tafsilotlari. Toshkentdagi O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universitetida jins ishimda kelgan qizlar o'qituvchilarning do'q popsalari bilan auditoriyaga qo'yilmay ortga qaytarilmoqda. Vaziyatni muxbirimiz o'rgandi.
Toshkentdagi O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universitetining ismi sir qolishini istagan talabalardan biri Ozodlik bilan suhbatda talabalarning kiyinishi qattiq nazorat ostiga olinganini aytadi. Jinsida kelganlar bizda qo'pol qilib aytganda qatag'on qilinyapti. Kechagi kun o'qishga kelsam 10 ta o'qituvchi jinsida kelgan Yevro guruhdagi bir qizga tashlanyapti. O'rab olib bunaqa kiyish mumkin emas. Nega jinsida kelasan deb unga do'q popsa qilishyapti. U qiz ham bo'sh kelmayapti, kiyinib kelaveraman, kerak bo'lsa quyoshda taqiladigan ko'z oynak ham taqaman deyapti. U qiz oldin ham bir necha marta ogohlantirilgan, shunga qaramay jinsida kelavergan, o'qishga kiritilmay qaytarib yuborildi, deydi toshkentlik talaba. Toshkentlik boshqa bir yigitning aytishicha, o'qituvchilar universitet eshigi oldida turib talabalarning qanday kiyimda ekanini birma-bir tekshirib o'tkazmoqda. Har kuni eshik oldida navbatchi turadi, jinsida kelganlarni ortga qaytarib yuboryapti, deydi talaba. O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti rektorati mas'ullari talaba qizlarning g'arbona liboslar, xususan jins shim hamda ajnabiy yozuvlar yozilgan ko'ylaklar kiyib kelishiga taqiq anchadan beri borligini aytishadi. Bu haqda Ozodlik bilan suhbatda universitet rektorati xodimlaridan biri shularni aytdi.
Jinsida mumkin emas. Yozda qora yubka, oq kofta bo'lmasa, klassik bo'lsa bo'ladi, qora bo'lishi kerak. Endi shunaqa qoida beryapmiz, formada kelish kerak bo'ladi endi.
Jinsida borsa shtraf ham qilayotgan ekan, shtrafi bor ekan.
Ha, shuni uchun aytayapman-ku. Qora shimda klassik shim bo'lsa bo'ladi, lekin agar yubka kelsa juda yaxshi bo'ladi. Nima tizzadan pastroqda uzunligi, nima tizzadan tepada bo'lsa ham qo'ymaydi.
Endi ko'pchilik bolalarga, qizlarga bu tartib yoqmayotgan ekanda.
Yo, endi baribir har bir tashkilot o'zining qonun qoidasi borda, shuni hisobga oling.
Faqat sizlardami shunaqa?
Ha, bitta bizda universitet shunaqa qoida berishyapti.
Lekin o'zbekistonlik talaba qizlarning ko'pchiligi bu talabni o'zlariga ma'qul ko'rmasliklarini aytishadi. Jinsida yurish, shimda yurish bizga qulay, hozir nima kiyishni ham bilmay qoldik, deydi O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universiteti talabalaridan biri. O'zbekiston Davlat Jahon Tillari Universitetida talabalarga qo'yilgan shartlar bu bilan cheklanmaydi. Joriy etilgan qoidaga binoan o'g'il bolalarning soqol qo'yishi, ajnabiy yozuvlar yozilgan futbolkada kelishlari taqiqlangan. Universitetning o'zini shokir deb tanishtirgan talabasi oliygohda joriy etilgan kiyinish qoidalari haqida shularni aytadi.
Mana bizaga masalan aytilgan galstukda bo'linglar. Bu futbolkalarda kelmaylar deyishgan. Shuning uchun bizlar galstuk ko'p taqmaymiz, chunki kun issiq, ham o'zi yoqmaydi galstukda yurish. Buni aksariyat o'g'il bolalar xohlamaydi, lekin o'g'il bolalarga mumkin emas soqolda darsga borish.
Soqol mumkin emas.
Ha, shu gapirishadi endi. Masalan, hali ishtirok qilgan bilmadim. Davay deb, mana masalan, birorta kirsa o'sha dekanatdan. Har doim ham emas endi bu, masalan, borda soqolni qopqora qo'li deganlar bor bir xillar moda uchun boshqa. Shu universitetimizda bir xil forma bo'lish tarafdoriman. Menimcha chiroyli forma bo'lgani ma'qul. Bilmasam qizlarga agar jinsi shimda yurish qulay bo'lsa, mayli insof bilan kiyib, buni qilaversin. Men endi qarshilik qiladigan zamon emasda hozir.
Ha, to'g'ri.
Ha. Endi masalan universitetga talabada ko'chada ko'rganda kimdir talaba ekan, shu ilm olayotgan degan bir xulosaga kelsa, bu yaxshiroq bo'ladi. Bu o'zimiz uchun-da endi aka, bilmadim men. Ba'zi birlar aytadi, jinsi sal baqotroq unda bunday deydi. Jinsini yubkalarni kiysa, mana jins yubkalarga hech narsa deyishmaydi-ku. Endi lekin hali men yirtiq pirtiq jinsi shimlarni ko'rmadim men to'g'risi. Faqat bu yoqda eng yomoniki juda tor. Haqiqatdan o'zi haddan oshadi-da qizlar, masalan qish payti bir nima deyilmaydi to'g'risi jinsiga. Qishda masalan bitta noyabr oylari agar havo sovuq bo'lsa oktyabrda ham, lekin bahorda bilmadim qizlar shu jinsidan boshqa chiroyli kiyimlar ham ko'p-ku, ko'ylaklarda yursin shu uzunroq. Mana masalan tushunish qiyinda, masalan jahon tillarini talabalarini, masalan mana Nizomiy universiteti bor, mana pedagogika universiteti, ularda forma bor, milliy universitetda bor, lekin bizada endi bilmadim bu hali ham bizni davrimizdagi bunday sal odamshavonda bo'lib qolgani deyishdi. Ba'zi bir paytlarda qizlar anaqa burunlardan sirg'alib o'tkazib keladigan odatlar chiqarib yuborishgan ekan, tojlar qo'yib, men allam bilan. Nima bo'lganda ham musulmonmiz, o'zbekmiz.
O'zbekistonda 2012-yildan o'rta va oliy o'quv yurtlarida talabalar xatti-harakati va kiyinishiga oid yagona nizom kuchga kirgan. Ayni shu nizomga muvofiq talabalarning o'qishga nafaqat jinsi shimda kelishi, balki ro'mol o'rab kelishlari ham taqiqlangan. Inson huquqlari faollari ro'mol o'ragan bir necha muslima talaba o'qishdan haydalgan hollari ham bo'lganini aytishgan.
Demak, Davlat jahon tillari universitetida talaba qizlar o'qishga jins shim kiyib kelishi mumkin emas. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida ham shu kiyim mavzui, uni ro'mol va oq do'ppi qatag'oni deb nomladik.
Islom va musulmonlar eshitirishining Andijon voqealarining 10 yilligi arafasida hozirlaganimiz bugungi sonida so'nggi 10 yil ichida O'zbekistonda muttasil ravishda dindorlar ustidan kuchayib borayotgan nazorat va buning natijasida O'zbekistonda dindorlarga nisbatan shakllangan aholidagi bugungi munosabat haqida so'z yuritishga harakat qildik. Natijada bugungi eshitirishimizda ko'tarilgan asosiy masalalar diniy yoki qonun tili bilan aytilganda ibodat libosi haqida odamlarda shakllangan tushuncha. O'zini musulmon hisoblagan ayol va erkaklarning kiyinishi va buning ustidan mahalliy hokimiyat organlari hamda kuch ishlatar tuzilmalarining nazorati. Dastlab libos masalasidagi fikr mulohazalarga to'xtalsak. Bugun vodiylik ikki tinglovchiga mikrofon tutdik va ularning nazarida diniy libos qanday bo'lishi, bu libos haqida yurtdoshlari qanday fikrda ekaniga oid kuzatuvlarni so'radik. Hech bir davlat tashkilotida ishlamaydigan va siyosatga daxli bo'lmagan ikki tinglovchidan olingan javobdan kelgan xulosa shu bo'ldiki, ayollar sochlarini berkitib ro'mol o'ragan bo'lsa-yu, uning ikki uchini tomoq ostidan tang'igan bo'lsa, u dindor ayol, uning qanaqadir jamoalarga aloqasi bo'lishi mumkin degan fikr bor. Erkaklar esa boshida oq do'ppi kiygan bo'lsa, soqol qo'ygan bo'lsa, shimning poychasini kaltaroq olgan bo'lsa, u ham dindor bo'lishi mumkin va uning ham qaysidir jamoatlarga aloqasi bo'lishi mumkin. Vodiylik pensioner Abdulla aka Farg'onalik Fatimaxonning dindor ayollar kiyimiga oid fikrlarini to'liq tasdiqladi. Muhimi Abdulla aka ham yoshi 40 dan 50 dan oshgan o'zbek ayollarining ikkita ro'mol o'rashi, bir kichik ro'mol va uning ustidan katta bir ro'molni o'rab yurishi qariyb yo'qolib borayotgani bo'lsa ham azadorlarda kuzatilishi, katta ro'mol yopib yurganlar yoshi katta ayollar orasida ham kamayib borayotganini aytdi. Qisqacha u kishi bilan suhbatni tinglang.
Endi ko'pchilik fikricha bo'ynidan o'rab olganlik naqa bitta bu aloqasi bor deydi. Asosiy fikrlar. Endi o'ran olgan bo'lsa, o'sha bu bo'ldi bu nima shunaqa deb tinchati bu odamlarni. Aksariyat odamlarda.
Endi aloqador bo'lsa kimga aloqador?
O'zimdan demaga endi Turkiyada bo'lsa yurganlarni o'xshatib yuvalyapti. Taqlid qilib boshqalar.
Qanaqa o'sha bir xalatlarni kiyib yurishibdimi axir?
Yo'q, hozir o'zi tepalarini kiyib ko'ryapti, gaplashib qo'yapti unaqa yuridiganlarga. Nazorat bor o'ziga yarasha.
Lekin unaqa kiyinishmaydi, ular qanaqa hozir? O'ranganlar hozir qanaqa kiyinadi? Xalati bormi shunaqa hijobga o'xshagan uzun?
Yo'q, unaqa ustivoz, asl Allohga ustivoz yo'q unaqa hozir.
Hozir yana kimlarda o'rangan deb aytishadi unda. O'sha hijobga o'xshagan xalati yo'q demak ustida. Kimlarda o'rangan?
Ha, o'sha bo'ynidan o'rab olganlar o'rangan deb hisoblaydi. Bo'ynidan tomog'idan o'qiladi, aylantirib ko'zini o'zini ko'rsatdi.
Yuzi to'liq ko'rinib turadi.
Ha, ko'rib. Ha, bu nosir yuzini hozirgina ochib bo'libdi.
Endi qarang aka, o'sha sovet zamonlarida ham o'zi vodiylarda ayollar oddiy kishnoq kichkina ro'mol, ustidan bitta katta ro'mol deb tashab bo'yindan bog'lab olishardi-ku ayollar, to'g'rimi?
Ha,
sovet zamonlarida. Ha, shunaqa o'rab yuradigan ayollar bormi? Mana yoshi katta, 40 dan 50 dan olsa shunaqa o'rashardi ro'mol. A unda yoshi katta ayollar ham unaqa katta ro'mol tashamay qo'yganmi hozir boshidan?
Ha, joy kerakmas hozir. Kerakmas o'sha aliga bir tekshiruv bor, boshqa bor. Qoloqlar tizim odamlar ko'p, baribir. Sen bunda oddiy shunda tashlab oladi, xolos, bir yerga borganda. Doim emas, qidirgani borganda, lekin doimiy tashlab yurganlar ko'rganim yo'q.
Oldin tashlab yurardi, hozir shuni ham qilmay qo'yishdimi?
Ha.
Demak, unda ro'mol tashlab yurgan aniq dindor ekanda, demak-a?
Ha, aytiladi, bunday qilmaydi, bunday qilmaydi, aytiladi, albatta. Bizda nazorat kuchlidi endi, nihoyatda kuchli nazorat. Endi tushunchasi kam odamlar bor, daridan u yo'lga bu yerga o'tkazadiganlar bor.
Ha, erkaklarchi, erkaklar qanday farqlanadi? Kiyimidan kimi dindor deydi-yu, kimi dindor emas bu dunyoviy odam deb o'ylashadi.
Endi bir xilda soqol qo'yadi, o'zini mollarga tinchib soqol qo'yib qo'yadi o'ziga.
Soqol qo'ysa demak dindor.
Ha, o'zini o'zini ko'rsatdi.
Ha, bu qo'rqmaydimi u? Naborot qo'rqqandan qo'ymaslikka harakat qilmaydimi?
Agar juda uzun qo'ymaydi, o'zi yarasha, o'sha endi o'zimizda kitoblarda ham aytilgan, juda uzun bo'lmas ekan.
Vodiylik pensioner Abdulla aka fikrlarini ochiq aytishga xavotir qildi. Fatima opa ham hamma gapni telefonda ayta olmayman deb ochiq tan oldi. Bu boradagi xulosa esa sizdan aziz tinglovchi.
Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Eshitirishning davomini birozdan so'ng tinglashingiz mumkin. Hozir esa yangiliklar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvaga bugun ertalab jo'nab ketdi. Oqsaroy matbuot xizmatining qisqacha ma'lum qilishicha, Islom Karimov 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar doirasida mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlarining uchrashuvida ishtirok etadi. Britaniyaning amaldagi bosh vaziri David Cameron yana 5 yillik iqtidorda qoladigan ko'rinadi. BBC o'tkazgan exit poll so'rovlariga ko'ra, kecha o'tkazilgan saylovda konservativ partiya Britaniya parlamenti quyi palatasidagi 650 o'rindan 326-tasini qo'lga kiritib, ko'pchilikni tashkil qilishi mumkin. Pokistonda vertolyot qulashi oqibatida kamida 7 kishi, jumladan 2 nafar diplomat nobud bo'ldi. Pokiston shimolidagi Gilgit-Baltiston viloyatida 8-chi may kuni ro'y bergan halokat qurbonlari orasida Filippin va Norvegiya elchilari hamda Malayziya va Indoneziya elchilarining rafiqalari borligini Ozodlikning Pokiston xizmatiga armiya matbuot vakili tasdiqladi. Bugun bir qator g'arb davlatlarida fashizm ustidan qozonilgan g'alaba kuni nishonlandi. Qozog'istonning Chimkent shahrida general Sobir Rahimovga haykal o'rnatildi. 2-chi jahon urushida Qizil armiya safida xizmat qilgan yagona o'zbek generali sifatida tanilgan Sobir Rahimov Qozog'istonda ham hurmatga egadir. Islom va musulmonlar eshitirishining davomini tinglang.
Yaqinda Marg'ilon va Qo'qon shaharlarida bozorlar va jamoat joylarida yurgan ayollarning ro'molni yechtirish kampaniyasi kuzatilganini tilga olish mumkin. Huquq tartibot idoralarining maxsus safarbar qilingan kattagina guruhlari ko'chada ro'molni tomog'idan o'rab yurgan ayollarni to'xtatib, ulardan ro'molni yechish yoki orqadan o'rashni talab qildi. Bu voqealar haqida xabar qilgan farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev shu kunda reydlar to'xtaganini aytarkan, mahalliy idoralar va huquq tartibot idoralari xodimlarining dindorlarga nisbatan bu taqlid taqib bu tazyiqlarini sabablari haqida ham to'xtaldi.
Kunlarda yaqinda o'sha bir bo'lib o'tgan istorik bir gap-so'z haqidagi bir voqea ham bo'lganida gap-so'z o'xshatib o'ralgan omonlarda militsiya xodimlari ko'chalarda ayollar to'xtatib militsiya boshqacha hududimizda xonanaga mos qilib o'rab olishni taklif qilganlar to'g'risida birinchi o'sha guvohlardan eshitgandim. Mana bugun ko'pchilik bilan gaplashdim. Hatto mana shunday tadbirlar ham o'sha kunlardan keyin maqsad qaytarilmasdi. Hech qayerda hech kim ko'zga ham tushgan yo'q, birovni qulog'i ham kelgani yo'q. Bu tadbirlar o'sha kunlarda bir kichkina bir kampaniya sifatida bo'lib o'tib ketdi.
Siz eng ko'p gaplashasiz-ku, masalan, o'sha joydasiz. Mahalliy hokimiyat idoralarining vakillari, masalan, ayollardagi ro'molni qanaqa ro'molni diniy libos deb qabul qiladi yoki huquq tartibot idoralari?
Asosan o'sha tamoqim tayidan qang'ib o'ralgan, bittadan o'ralgan ro'molni yuzini o'sha bir qismi osilgani, qolgan qismini qang'ib baylab olingan ro'mollarni diniy libos deb nima qilishadi deb aytib o'tganimdek, bu ham diniy libos emas, shariatda tavsiya qilingan o'sha avrat joylarini yopadigan bir kiyim xolos. Vodiyda ayniqsa Marg'ilonda ayniqsa yoshi o'tgan ayollar, turmushga chiqqan ayollar ro'molni ikkitadan o'rashar edi, bitta durra durrani tepasidan oq ro'molni bo'ynidan yuzib olib o'rab yurib juda urib edi. Lekin o'sha zamonlarda yaqin yaqinlargacha bunaqa diniy muammolar o'rtaga chiqmagan, dindagi haligi guruhlarga bo'linishlar chiqmagan, na an'anaviy na boshqa bir oqim to'g'risida ommaning ichida gap yo'q. Oddiy bir musulmonchilik bor ediyu va dinsizlik bor edi, ateizm bor edi, boshqa g'ayridinlik bor edi. Bir biridan farq qiladigan unaqa bo'linishlar yo'q edi. Afsuski yaqin 20-30 yil ichida mana shunga sekinasda hamdin vahobiylik yana chiqdi, boshqa hizbi tahrir sekin-sekin ko'payib ko'payib mana endi hozir o'sha payg'ambarimizni aytib ketganlarda 73 mas 73 ham ko'payib ketishdi. Manimcha markazdan chetdagi oilalarda ham avtobuslarda ham boshqa joyda ham ko'ryapman o'sha maqaromol o'raganda bitta bemalol ayollar bugun ham bir inisiativa ko'rinishdi.
Ozodlik tinglovchilari orasida ayollar asrlar davomida o'rab kelgan ro'molning diniy libosga aylantirilishi va uni yechish talab qilinishi 10 yil muqaddam Andijonda bo'lgan qonli voqealar ortidan hukumatning diniy jamoalar ustidan o'rnatgan ayovsiz nazorati va ta'qibining natijasi degan xulosani tilga olmoqda. Huquq faoli Abdusalom Ergashev bu xulosalarni quvvatladi.
Endi o'zi asosiy sababi 98 yil o'sha vijdon erkinligi to'g'risida qonunni yangi tahrirda qabul qilinganda ta'kidlab o'tildi, mana shu qonun yangi tahririda. Undan keyin bu qonun ham juda ijrosini birdaniga amalga oshirish boshlanmagan edi. Asosan 99 yil 16 fevraldagi o'sha portlashlardan keyin asosan shu oqlab kiygan, soqol qo'ygan, bundan keyin hijobda yurganlarga e'tibor, shu diniy libosdagi e'tibor o'shandan boshlandi. Asosan har bir o'sha terrorchilik amaliyotini ko'rgan boshqalar boshqa bir shaklda talqin qilgan mana shu voqealardan keyin albatta hukumatni ham e'tibori, nazorati ta'sirida kuchayib bordi. O'sha Andijon 2007 yilgi Andijon voqealaridan keyin sizda bo'lsa yana bir marta o'sha Andijon tomonda portlash nimalari bo'ldi, ayniqsa o'shandan keyin ko'proq e'tibor beriladigan bo'ldi.
Anaqada aytyapsiz-da, sizani bu Qirg'iziston bilan chegarani aytyapsiz-da, Xonobodda.
Ha, bir anasi terrorchilik amaliyoti deb ko'rilgan bir tadbirdan keyin, bir voqeadan keyin hukumat organlari ham ta'qib, tazyiq, nazorat kuchaytirib bordi. Bundan kelib chiqib, endi sekin-asta qonunga qattiqroq amal qilishdi ham, nima qilishdi-da endi majbur bo'lishdi.
Farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev 2005 yil Andijon voqealaridan so'ng dindor jamoalar ustidan kuchaygan nazorat bora-bora ayollarning asrlar davomida kiygan an'anaviy ro'mollarga ham daxl qilayotgani, ayni paytda ozmi ko'pmi ibodat qilayotgan erkaklar ustidan ham nazorat kuchayganini aytmoqda. Faol O'zbekistonda so'nggi 10 yil ichida dindor jamoalar uchun taqiqlangan ibodatlar va harakatlardan ba'zilarini nomma-nom sanab o'tdi.
Birinchi o'rinda o'sha 2005 yillargacha balki ulardan yilgacha ham ko'p jamiyatlarda, masjidlarda o'zini ozgina dindan ilmi bor degan odam imomdorlik kelib yo yosh hurmatidan imom bo'lmasdi yoki yana bir boshqa tomondan ba'zi bir joylarda qo'llaridan mikrofonni olib qo'yib ma'ruza qiladigan odamlar ko'p bo'lardi. Mana shular bir tomondan yaxshi ham bo'ldi, taqiqlandi. Juda ko'p nimalarda mana shu holatlar kamaydi. Faqat o'sha diniy idora nimasidan ro'yxatidan yoki qarorida ko'rsatilgan masjid xodimlaridan boshqasi o'sha masjid jamoalarga ma'ruza qilish nimasi imkoniyati ancha yo'qqa chiqarildi. Andijon voqealaridan keyin ko'zga tashlanadigan narsalar. Ikkinchidan o'sha diniy ma'ruzalar, to'ylarda, boshqa nimalarda ashlar ketgan san'atkorlardan to'xtatib qo'yib, o'rtaga chiqib ma'ruza qilishlar bo'lardi, boshqalar bo'lardi. Ular ham deyarli yo'q bo'ldi, ko'zga tashlanmay qoldi. Undan keyin shakldagi marosimlar ancha qisqartirildi. Xuddi hali aytganingizda o'sha mahalla komitetini yo bir o'sha fuqarolar o'sha mahalla fuqarolar yig'inini bir nima qilib ogohlantirib qo'yib, keyin nima qilish ular yo'lga qo'yilgandan keyin ancha kamayib ketdi. Endi islomni hali elementar tushunchalarini bilmaydigan odamga kim dindan gapirsa o'shaniki to'g'riga o'xshab chiqaveradi. Shuning uchun juda ko'p yoshlar hech qanaqa bir dindan bexabar bo'lgan yoshlarni har xil oqimlarga kirib ketishgan. Ana o'zi mana shu ma'ruzachilarni har xil yo'ldagi ma'ruzachilarni ko'payib ketgani shularni ta'siri orasida bo'lganligi uchun bu birinchidan bir tomoni yaxshi bo'ldi. Tartibga keltirilgan. Ko'zga tashlanadigan yana bir narsa poydorlardan boshlab berib juda ko'p joylarda hujralar bor edi, faoliyat ko'rsatib kelardi. O'sha payt zamonni qattiq paytlarga ham keyingi paytlarda ham mana shu hujralar ham deyarli faoliyatini to'xtatdi. 2005 yillardan keyin ham faoliyat ko'rsatayotgan hujralar bor edi. Asosan keyinda hammasi to'xtatib chiqishga majbur bo'ldi. Andijon voqealariga o'xshagan voqealarda asosan mana shunday nimalar harakatlarni ko'pchiligi to'xtatildi. Chunki O'zbekistonda ichida faoliyat ko'rsatayotgan muxolifatchilar, undan keyin huquq himoyachilari uchun endi juda ko'p xalqaro tashkilotlar bor edi. Bizlar yordamini ayamaydigan Freedom House, Human Rights Watch degan bir nechta Amerika yuridik assotsiatsiyasi, hatto Vilayetlerde uzlarını, filiallarını açıp yüzde çok pahalılarda yetiştirir şeklinde ilmi, marifi bir numaralar, seminerler, başka tadırlar uçlardır. Ancak bir numaralarda grazanlık ve
fukaralık
zaniyatına islahatı boyutu bize yaksın işler aman duası kirlenişlerinde asistik 2002 yılı Andijon vaqiyasi. Hamma mana shu intilishlarda hukumatga ham o'zi oz-moz yon berib islohotlar bo'lishiga bir nima qilayotgan yon berib kelayotgan paytda bir harakatlarni hammasini yo'qqa chiqardi. Mana o'sha hukumat safarida Alisher Sharofiddinov degan shkada bir nimalar bor edi, kadrlar bor edi, bosh prokuraturada bor edi, islohotga moyil bo'lgan nimalar mana hammasida sekin-asta o'sha paytlarda fuqarolik jamiyati faollari bilan yelkama-yelka o'sha bir harakat qilgan nimalar hammasi o'rtadan chiqib ketdi. Odamlar hozir mana yetishib chiqayotgani ham yo'q, o'shanaqa harakatlar ham yo'q. Juda ko'p xalqaro tashkilotlardan mahrum bo'ldik.
O'zbekistonlik Xo'xvola Abdusalom Ergashev 10 yil avval sodir bo'lgan Andijon voqealaridan keyin O'zbekistonda, ayniqsa Farg'ona vodiysining Andijon kabi yirik shaharlarida diniy jamoalar ustidan kuchaytirilgan nazorat va taqiqlangan ibodatlar, marosimlar, harakatlarni sanab o'tdi. Katta ro'mol o'ramang, faqat kichik ro'molni orqadan qilib o'rang degan ko'rsatma asta-sekin ayollarning ham zihniyatiga singib boryaptiki, katta shaharlarda hatto azador ayollar motam belgisi o'laroq boshiga tashlanadigan ro'mollarni yechmoqdalar. Buni suhbatdoshlarimiz birdan ham tingladingiz. Shu o'rinda biz yana bir bor O'zbekiston musulmonlari diniy idorasiga murojaat qildik. O'zbekistonda ro'molga nisbatan davom etayotgan bu kampaniyaga munosabat so'radik. Idora mas'uli Abdulaziz Mansur aynan Farg'ona viloyatida so'nggi kunlarda kuzatilgan voqealarga oid xabarlarni olgani, ahvolni o'rganayotgani va bu haqda kelgusi dasturlarimizdan birida savollarimizga javob berishini aytdi. Bundan tashqari 2013 yilning dekabr oyida O'zbekistonda 1918 yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning aynan diniy libos, ya'ni ibodat libosiga oid moddasiga o'zgartirish kiritilishi xabar qilingan edi. Abdulaziz Mansur qonunga o'zgartirishlar hali kiritilmagani, qachon kiritilishidan hozircha bexabarligi, ammo bu borada ham imkoni qadar ma'lumotlarni aniqlab berishni va'da qildi. Shayx hazratlari bugungi eshitirish uchun islomda ibodat libosi nima-yu, qonunda nazarda tutilgan mavhum ibodat libosi tushunchasi ostida ko'zda tutilgan mazmun nima ekan haqida ma'lumot berdi. Suhbat chog'ida idora mulozimi joylarda huquq tartibot idoralari mahalla qo'mitalari a'zolarining ro'molga nisbatan taqiq kampaniyasiga ham aniq munosabat bildirdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglang.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satr avrat bilan o'qilsa, o'qilishi shart qilingan. Lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998 yili 1 may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14 moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda, o'shalarda diniy liboslar bor, alohida ibodat libosi bor ularda, o'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmiz.
O'shalar bilan gaplashdim man. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan birgalikda, men o'sha iboralarni tuzib berdim, o'sha nimalarini, demak ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti. Shu yaqinda u mana shaxs chiqsa tarqatiladi. Ancha mana shu ali ro'mol, doppa, maxsus kalish, uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar, bular ibodat libosi emas, milliy libos tariqasida o'sha yerda shaxsga talqin qilinyapti. Xudo xolasa ancha tushunarli bo'lib, o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha kuylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham, uzun ko'ylak kiygandi ham, boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik. Ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti. Endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan, lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi. O'shandan eng hozir dolzarbi mana shu 14-chi modda.
Ibodat libosi.
Ha, shunday, ibodat libosi.
Endi domla,
yaqin kunlarda bu chiqadi, sharh va tarqatamiz.
Endi domla, shu o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi? Chunki hammani qiziqtiryapti-da bu masala. Har holda nimalar nazarda
tutilgan? Hozircha mana shu hozir men gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak, chunki agar shu mavhumicha turursa, u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi. Yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi, yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi.
Endi demak, mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim, ayniqsa shu Farg'onada, chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollari ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi. Ro'mol dedi, tomog'idan o'ralgan bo'lsa, yelkasidan tushgan bo'lsa, tamom u diniy libos deyishdi. Shuni so'ramoqchi.
Yo, noto'g'ri. Mana yo, o'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik, bu bor narsa qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xolasa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur ibodat libosi va so'nggi yillarda O'zbekistonning aksar hududlarida diniy libos deya dindorlarning kiyimiga nisbatan bildirilayotgan e'tirozlar haqida o'z munosabatini bildirdi. Shayx hazratlari so'nggi kunlarda Farg'ona vodiysida kuzatilgan voqealar haqida va xususan ibodat libosiga oid O'zbekiston qonuniga kiritilajak o'zgarishlar haqida tez kunlarda ozodlikka qo'shimcha ma'lumot berishni va'da qildi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Demak, bugungi eshitirishimizda 2005-yil Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng o'tgan 10 yil ichida O'zbekistonda diniy jamoalar oddiy dindorlarga nisbatan kuchaygan cheklovlardan ba'zilarini tilga oldik va ko'proq e'tiborni ibodat libosiga qaratdik. Agar bu borada sizda ham fikr munosabatlar bo'lsa, marhamat www.ozodlik.org veb sahifasiga kirib sharh qoldiring yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yozing. Ozodlik bilan +420 221 34 37 telefoni orqali bog'lanib, bugun tilga olganimiz mavzu bo'yicha fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Yana shu to'lqinda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozod nazar mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun juma va har doimgidek juma kungi ozod nazarchimiz mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Juma namozida nima gaplar?
Umuman O'zbekistonda shu haligi davlat boshqaruvida bir g'alati haligi bor, instruksiya bor. Masalan, tepadan bitta buyruq beriladigan bo'lsa, o'sha jumada juma namozidan masjidlargacha ham boradi va diskotekalargacha ham o'sha instruksiya bo'yicha ish qilinadi. Bugun mana keksalarni e'zozlash, qadrlash yili, ertaga o'sha bevosita xotirlash bilan bog'liq bir haligi juma ma'ruzalari o'qildi. Bu o'sha O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan markazlashgan holatda imomlarga tarqatilgan. Men demak o'sha Kamolon masjidida mana shu domlani mana shu haqidagi ma'ruzalarni eshitdim. Umuman ma'ruzalarda yangilik yo'q. Har bitta imom o'zini dunyo qarashidan, o'zini bilim doirasidan kelib chiqib, o'sha masalaga yondashadi va bizni Kamolonni imom domlasi o'sha odatiy islomiy o'sha nima deydi, avr ma'rufdan nariga o'tgani yo'q.
O'sha davlat kalendari bo'yicha ekanda.
Albatta, albatta. O'sha men hali aytganimdek, bitta instruksiya bo'ladi. O'sha instruksiya bo'yicha, demak, ya'ni yo'riqnoma bo'ladi. O'sha yo'riqnoma bo'yicha ommaviy axborot vositalariga ham, boshqa o'sha diniy idoralarga ham, boshqa har xil ijtimoiy, iqtisodiy sohalar bilan shug'ullanadigan, madaniy sohalar bilan shug'ullanadigan majmualar hammasiga o'sha bir xil yo'riqnomalar ketadi va mana shu yo'riqnomalar asosida o'sha davlat siyosati olib boriladi va o'sha ayniqsa mana juma o'sha xotira va qadrlash kuniga to'g'ri kelganligi uchun ko'proq qadriyatlar, keksalarni e'zozlash, endi albatta davlat dasturi ham bor bu bo'yicha shu narsalar haqida gapirildi.
Xo'p, keling kunni boshqa voqealarga o'taylik. Deyarli kutilmagan voqea, O'zbekiston rahbari Moskvaga ketdi, lekin 9-may paradida qatnashishi ma'lum emas. Bilasiz, 3-4 kun oldin umuman bormaydi. Islom Karimov Moskvaga bayram tadbirlariga umuman bormaydi degan xabar chiqdi va bu xabar shunchaki bir norasmiy manbani xabari emas, Tashqi ishlar vazirligidan olingan xabar edi. Bu nimani alomati?
Men shu bugungiday mana esimda 99-yilda mana shu g'alaba bayramini xotira va qadrlash kuniga aylantirish bo'yicha bir kompaniya bordi va bu kompaniyani boshida prezidenti topshirig'i bilan o'sha paytda prezidenti davlat maslahatchisi Temur Agzamovich Aliyev turgan edi. O'sha men ommaviy axborot vositalarida ishlardim bu paytda O'zbekistonda. O'sha O'zbekiston gazetalarida ishlab mana shu kompaniyani amalga oshirish uchun xalqqa bevosita targ'ibot ishlarini olib borishda shaxsan o'zim ham qatnashganman. O'sha paytda baribir qanaqadir nima deydi, qayerda ishlasangiz o'sha ob-havoni bir kayfiyatiga moslashib bo'ladi. O'sha paytda ko'proq o'ylardim, biz o'sha sovet davri an'analaridan ko'proq chekinishimiz kerak va shu orqali o'zimizni bir qanaqadir haligi mustaqilligimizni bir ma'naviy qirralarini ham mustahkamlab olishimiz kerak degan bir instruksiya, ya'ni yo'riqnoma bor edi va bu Islom Karimov tomonidan o'rtaga tashlangan narsa edi. O'sha paytda biz turli takliflardan chiqqanmiz. O'sha paytda men o'zim hatto maqola yozganman Hurriyat gazetasida, bugungida esimda, noma'lum askar noma'lummi degan, ya'ni bizani u qalbimizda bu noma'lum askar degan narsa yo'q degan bir lutvozlik qilganman. Endi men masalan hozir uni tan olaman, haqiqatdan endi o'sha paytda noma'lum askar bizni qalbimizda, jigarimizda degan gaplar yozganman va shundan keyin endi albatta o'sha meni maqollar gaplarim sababchi bo'lgandir yoki boshqa odamlar ham shuni qo'llab-quvvatlagan va xotira maydoni tashkil qilinib o'sha yerda sen doimo qalbimdasan, jigarim degan o'sha prezidentni so'zlari paydo bo'ldi va noma'lum askar tushunchasi sovet davrida bo'lardi, bu yo'q qilindi. Ya'ni bizani hech birorta askarimiz noma'lum emas, farzandlarimiz noma'lum emas, urushga ketgan bo'lsa ham ular bizni qalbimizda, jigarimizda degan bir narsa paydo bo'ldi va o'sha siyosat 99-yillardan beri 16 yil davomida shakllantirilib keldi va esingizda bo'lsa, Sarvar aka juda yaxshi bilasiz, O'zbekiston mudofaa vazirligini oldida o'sha jangovarlikka chorlaydigan bitta haykal bo'lardi. O'sha haykal ham vatanga muqaddas ta'zim degan bir haligi mustaqil O'zbekistonning nimasiga haykaliga aylantirildi. O'sha Islom Karimovning hukumatni shu'rida o'sha sovetlardan, sovet nima deydi, timsollardan kechish 99-yildan boshlangan va 16 yillik siyosat davomida mana shu davom etib keldi. Agar Karimov masalan ertaga Putin tomonidan tashkillashtirilayotgan o'sha g'alaba paradiga borgan bo'lsa, bevosita ana shu siyosatga qarshi chiqqan bo'ladi. Men endi buni
juda uzoqdan olib keldingiz. Men nima uchun bu gaplarni gapiryapti deb o'ylab turibman. Endi keldi mana. Endi yo'q, lekin ertaga masalan 9-mayda paradda o'sha tribunada Putinning yonida turadimi yo'qmi, bu hali aniq emas.
Menimcha turmaydi. Sarvar aka, menimcha turmaydi. Men shuni shu savolga bevosita gapni burib kelayotgan edim. Menimcha turmaydi, chunki bevosita O'zbekistonda shakllangan 16 yillik siyosatga qarshi chiqqan bo'ladi. O'zicha endi masalan qarshi chiqqan so'zi bu yerda sal haligi nisbiy ma'noda kelyapti. Agar ertaga Putin paradida turib nima qiladigan bo'lsa, albatta mamlakatni ichida olib borayotgan siyosatiga o'zi qarshi turgan bo'ladi. Shuning uchun meni juda ko'proq haligi ishonchim komil. Ertaga o'sha mana bugun davom komiteti etgan mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida ishtirok etadi va bahona bilan menimcha O'zbekiston qaytib keladi. Rus jurnalistlari ham, rus matbuoti ham buni bilib o'tiribdi. O'shaning uchun Karimov tashrifiga o'sha masalan Interfax deymiz, Novosti deymiz, boshqa agentliklar hammasi Karimov tashrifiga nima berishyapti? Urg'u berishyapti. Aslida masalan Karimov qatnashmasligi juda muhim voqea emas. O'zbekistonda o'sha shunaqangi bir haligi siyosat shakllanganligini rus matbuoti ham juda yaxshi biladi. O'shanga qarshi boradimi yoki hozir o'zining prinsipiga qarshi borib Putinni qo'llab-quvvatlab o'sha yerda turadimi degan hammani fikrida, xayolida shu narsa bor. Shuning uchun rus matbuoti shunga e'tibor beryapti. Meni fikrimcha, mana yaqa ertaga ko'ramiz albatta, Karimov paradda qatnashmaydi, bugun Toshkentga qaytib keladi.
Xo'p, endi navbatdagi savolimga bundan oldingi savolimga bergan javoblaringiz javob bo'la boshladi o'zi aslida. Navbatdagi savol shuki, mana ertaga 9 may kuni O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni. Hozirgina aytdingiz, o'sha 99 yili o'zgartirilgan nom. O'shandan beri mana Motam saro ona haykali nafaqat Toshkentda, butun mamlakat bo'ylab bu o'zi bir onaxonni yillar davomida motamda o'tirishini o'zi yaxshi emas-da o'zi. Azani 1 yil tutadilar. Eskitdan endi biz bolaligimizda 1 yil tutilardi, keyin ne ko'ylak almashtirilardi, oq kiyarmidi, ko'k kiyarmidi, shunaqa bir udum bo'lardi. Hozir qanaqa ekin bilmayman. Endi nom o'zgartirildi o'sha mundan beri. Xotira kuni deganda o'zi aslida biroq xotirlanar ekan, Qur'on tilovat qilinadi, bir qayg'uga cho'miladi. Lekin xotira kuni deyilar ekan, bu umum xalq bayrami deyiladi-da. Men shuni tushunmayapman. Ertaga odamlar nima qiladi? O'sha marhumlarni xotirlab, sal bir qayg'uga cho'mib, Qur'on tilovat qiladigan kunmi yoki shataloq otib bayram qiladigan kunmi?
Mana shu
nom bilan mazmunni o'rtasida bir ziddiyat bor-da, g'alati.
Haqiqatan mana men hozir yuqorida aytib keldim, 16 yildan beri davom etib kelayotgan bu narsa shu paytgacha yechilgani yo'q. Masalan, haqiqatan ertaga xotirlash kuni, ya'ni masalan xotiraga cho'mib, qanaqadir qayg'iga cho'mish kunimi yoki bo'lmasa shu fashizm ustidan barvendi g'alaba, tarixiy g'alaba, bu g'alaba qozonilgan nishonlash g'alaba kunimi degan haligi savol tug'iladi. Bayrami yoki motammi degan, agar masalan qisqartirib qo'yadigan bo'lsak, haqiqatan mana shu yerda juda o'ta ziddiyatli bir holat yuzaga kelgan. Endi qishloqlardan gapni boshlay keling, Sarvar aka. Qishloqlardan, viloyatlardan, O'zbekiston turli joylaridan boshlay. O'zbekistonning turli joylarida allaqachon bu xotira kuniga aylanib bo'lgan. Ya'ni mana masalan o'sha bobolarimiz, momolarining qabrlariga chiqiladi, ota-onalarining qabrlariga chiqiladi, Qur'on tilovat qilinadi, hali aytganingizday. Hamma go'yoki xotira munosabati bilan haligi nima deydi, o'tganlarni eslab qolishadi. Hatto mana bugun menga telefon qilishdi, sen xotiraga kelmaysanmi? Haligi qabristonga bormaymizmi? O'tgan momolarimiz, bobolarimiz nima qilishga yoki bo'lmasa haligi qishloqda o'tganlari bir uyiga patqaga kirib chiqmaymizmi degan mana telefonlar bo'ldi qarindoshlarimiz, ota-onalarimizdan. Demoqchi bo'lganimki, allaqachon mana masalan shu 16 yillik hodisa o'zini bir mevasini berdi va tarixiy g'alabani nishonlash shodiyanasi odamlarda olib qo'yildi. Men shunga 100% aminman. Masalan o'sha shodiya nima deydi, g'alabani nishonlash nimasi olib qo'yildi va xalqni ma'lum ma'noda siz juda ham haqsiz. Qanaqadir bir haligi ruhini ko'taradigan narsa yo'q hozir 9 mayda. Uni masalan haqiqatan umum xalq bayrami deyish to'g'rimi yoki noto'g'rimi uni bilmayman. Haqiqatan bu yerda mantiqsizlik bor.
Ertaga 9 may kuni siz ko'chaga chiqar ekansiz, oldingizdan chiqqan tanishingizga, qo'shningizga bayram muborak deysizmi, demaysizmi? Yoki ular sizga bayram muborak deydimi, demaydimi?
Yo'q, endi yoshi kattalar deydi, lekin mana yoshi nima deydi, hali endi o'sha 16 yil davomida esini taniganlar deyishga deyolmaydi, chunki уже uni nima ekanligini bilmaydi va o'sha faqat xotira va qadrlash kuni muborak degan narsa bor. Endi mana hozir bu yil ko'ryapman, endi o'tgan yil emas, masalan hozir bizni mana ko'p qavatli uyimiz oldida bir 20 ta mashina turadigan bo'lsa, shuni 4-tasida haligi Georgiy lentalari, hatto o'zimiz qo'shnilar mana Andijonlik, Farg'onalik, mana Samarqandlik qo'shnilarimiz mashinalarga taqib oldi. Ha desam, bepul berayotgan ekan chiroyli ekan taqib oldim deydi. Yo'q, aslida uni hamma narsani bepul berayotgan chiroyli uchun taqib olmaydi odamlar. Qanaqadir odamlar shuurida o'sha g'alaba, bir haligi shodiyona kunga nisbatan bir haligi sog'inish bor. Chunki 1 may tortib olindi. 9 may mana tortib olindi va bundan tashqari masalan o'sha maydonlarimizda odamlar jangovarlikka, shaxtga, shijoatga chorlaydigan eski masalan haykallar o'rnini yig'lab turgan kampir yoki bo'lmasa bolasini quchoqlab o'tirgan yolg'iz ona shunaqangi bir haligi odamni bir tushkunlikka soladigan, boshqa qiladigan bir haykallar, simvollar paydo bo'ldi. Aslida masalan haykal, simvol yoki boshqa narsalar hammasi menimcha odamlarni qanaqadir darajada bir shijoatga, bir oldinga undovchi, ruhini ko'taruvchi, kayfiyatini ko'taruvchi bir ali narsa bo'lishi kerak. Endi masalan xotira maydoniga siz masalan Toshkentdagi xotira maydoniga borasiz, kampir yig'lab turganini ko'rib bir kayfiyat tushib ketadi.
Abdurahmon Tashanovning ozod nazar to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti.